Θα ήθελα, ζητώντας την βοήθεια και τον φωτισμό του Θεού και τις προσευχές της δικές σας, να αναφερθώ στην σημερινή και πάλι Ευαγγελική περικοπή. Θα ενθυμίστε πριν από 2-3 μήνες περίπου που είχα αναφερθεί σχετικά με την Ναζαρέτ. Εξού και Ναζωραίος κληθήσεται ο Χριστός μας. Πώς ο Ιωσήφ, ο δίκαιος αυτός άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, που κατά τον Ιωάννη του Χρυσόστομο είχε όλα τα χαρίσματα των Αγίων Ανθρώπων της Καινής Διαθήκης, είχε την πληροφορία από τον Θεό, όταν γύρισε από την Αίγυπτο, να εγκατασταθεί εις την Ναζαρέτ. Οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, παρότι ήσαν Ισραηλίτες, αλλά ήταν τόσο δύσκολοι, τόσο ασεβείς, τόσο μακριά από το θέλημα του Θεού, που έμοιαζαν σχεδόν σαν ειδωλολάτρες. Και αυτό δεν ήταν απλώς και ως έτυχε για να πάει εκεί στη Ναζαρέτ. Ήταν, όπως είπα προηγουμένως, από πληροφορία Θεού, κίνησε τα βήματα του Ιωσήφ για τη Ναζαρέτ, διότι η Ναζαρέτ, στο χώρο το λάχιστο της περιοχής εκείνης, μπορούσε να εκπροσωπήσει ως προς την ασέβεια, γιατί ξεπερνούσε από τα άλλα μέρη την ασέβεια, όλων των αμαρτωλών κόσμων, όλα τα έθνη που ήταν βυθισμένα στην πλάνη, στην ασέβεια, στην ειδωλολατρία. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί ο Χριστός για κανένα άλλο σκοπό δεν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, για να οδηγήσει τους ανθρώπους, τους σκότους και τις πλάνης ή στην θεοσέβεια ή στην πραγματική πίστη, διότι πάλι ο ίδιος λέει δια του Αποστόλου Παύλου ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται δια των έργων, αλλά δια της ορθής πίστεως. Και τα έργα καλά, αλλά πρέπει να είναι καρπή της ορθής πίστεως τα έργα για να σωθεί ο άνθρωπος. Όταν ο Χριστός μας βγήκε από τον Ιορδάνη ποταμό, πήγε εις την Ναζαρέτ για να κηρύξει εκεί, στο μέρος αυτό που έζησε τόσα χρόνια, να αποδώσει, όπως τα λέγαμε, έναν φόρο έτσι τιμής, ευγνωμοσύνης σε εκείνο το χώρο, σε εκείνη την πόλη που τον φιλοξένησε, αν και αυτός δημιούργησε αυτόν τον πλανήτη και όλο το σύμπαν. Αλλά βλέπουμε σε πολλές μεριές του Ευαγγελίου να μας διδάσκει ο Χριστός μας ότι πρέπει να μας διέπει το πνεύμα της ευγνωμοσύνης. Πήγε λοιπόν να κηρύξει εκεί και όχι δεν τον εδέχθησαν, αλλά μάλιστα είχαν σκεφτεί για να τον γκρεμίσουν και όλα από τον γκρεμό. Και αναφέρει εκεί ο Ευαγγελιστής ότι πέρασε, λέει, από μέσα από το πλήθος που ήθελε για να τον γκρεμίσει, για να τον σκοτώσει, διέσχισε το πλήθος και έφυγε, λέει, το μέσο αυτόν χωρίς να τον πάρουν είδηση. Γιατί μπορούσε ο Χριστός όταν ήθελε να μην τον βλέπει κανείς. Γιατί η θέλησε και σταυρώθη, όπως λέει εκεί, θα μπορούσε να στείλει χιλιάδες αγγέλους για να υπεραμενθούν. Αλλά αυτό δεν θα ήταν για την ωφέλεια των ανθρώπων που διαβάζουμε εκεί, ακούμε την Μεγάλη Εβδομάδα στο Ευαγγέλιο. Διέσχισε λοιπόν το πλήθος, γιατί δεν ήταν η ώρα για να τον ρίξουν, γιατί θα έπρεπε να πάει επάνω στον σταυρόν του φρικτού Γολγοθά για να σταυρωθεί. Και αφού διέσχισε το πλήθος, πέρασε ανάμεσά τους χωρίς να τον δουν, εξέφυγε τον κίνδυνο εκείνη την στιγμή. Και κατά λοιπόν, λέγει στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ακόμα εκεί τον Ευαγγελιστή, κατά λοιπόν την Ναζαρέτ, δηλαδή όπως τα λέγαμε, εγκατέλειψε έτσι αγανακτισμένος την Ναζαρέτ για την ασέβειά τους, για την αχαριστία τους, για την απιστία τους, όταν πληροφορήθηκε συγχρόνως ότι είχε συλληφθεί ο Τίμιος Πρόδρομος από τον Ηρώδη που ήταν έτοιμος για να τον αποκεφαλίσει. Κατά λοιπόν, λέει, την Ναζαρέτ, πήγε και έμεινε εις την παραθαλασσίαν πόλη της Καπερναούμ. Πόσο συγκινήθηκα όταν και την τελευταία φορά που με αξίωσε ο Θεός πέρυσι που πήγα στη Ιεροσόλυμα, που βρέθηκα εκεί στο μέρος κοντά στην Καπερναούμ που βλέπαμε από εκεί που είναι μία εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και είναι εκεί 2-3 ψυχές αφιερωμένες που φυλάσσουν εκείνο το προσκύνημα εκεί και μας έδειχνε ο εξαναγός εκεί, ένας ευλαβής ιερομόναχος, τα ερείπια της Καπερναούμ, που ήταν μια μικρή απόσταση από εκείνη εκεί την παραλία, που ακριβώς εκείνη την παραλία εκεί της Καπερναούμ ο Χριστός μας διάλεξε τους πρώτους εκεί μαθητάς και αποστόλους που ψάρευαν εκεί σε εκείνο το μέρος, που είχε χρησιμοποιήσει ως άμβονα το πλοιάριο των πρώτων μαθητών που κάλεσε, τον Ιωάννη με τον αδελφό του και τον Πέτρο πάλι με τον αδελφό του, που λέει εκεί ο Ευαγγελιστής και Ευθέως όταν τους κάλεσε και τους είπε «Ελάτε, αφήστε το ψάρεμα και εγώ θα σας κάνω αλλιείς ανθρώπων, να ψαρεύετε ψυχές ανθρώπινες». Και Ευθέως λέει «Αφέντες, τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό». Αμέσως άφησαν τα δίκτυα και μάλιστα ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη, τον γέρο Ζεβεδαίο, ο πατέρα τους, χωρίς να σκεφτούν πού θα αφήσουν τον γέρο πατέρα ή πού θα αφήσει την οικογένεια ο Πέτρος που ήταν έγκαμος, και Ευθέως, αφέντες, τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Συγκινήθηκα λοιπόν και πάλι επαναλαμβάνω όταν αντίκριζα από εκεί, από εκείνο το παραθαλάσσιο ωραίο μέρος, τα ερείπια της Καπερναούμ, που και εκεί ο Χριστός μας συνείδησε πάλι την σκληροκαρδία των ανθρώπων. Προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας 600-700 χρόνια πριν ο Χριστός έρθει στον κόσμο για την είσοδο του Χριστού μας στην Καπερναούμ. Και η Καπερναούμ, γιατί συνηθίζεται στις παραθαλάσσιες πόλεις που υπάρχει δηλαδή και εμπόριο, στα λιμάνια που λέμε, να πλεονάζει εκεί η αμαρτία, έτσι και στην Καπερναούμ. Γιατί το παραθαλασσία πόλης, εκεί εκείνη το εμπόριο και το μεγάλη πόλης, υπήρχε και μεγάλη αμαρτία, μεγάλη ασέβεια. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας, ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου, στη σκιά, στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, φως έλαμψεν αυτής, είδε φως μέγα. Φως είναι ο ίδιος ο Χριστός, που ο ίδιος πάλι το λέει σε άλλη θέση του Ευαγγελίου, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί, ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Ο λαός λέει, ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου, είδε φως μέγα. Είδε δηλαδή τον Χριστόν. Αλλά και εκεί λοιπόν οι κάτοικοι αυτοί, όπως προείπα, δεν εδέχθησαν εκτός από ελαχίστους, από λίγους, των λόγων του Θεού. Γι' αυτό και πάλι αγανακτισμένος ο Χριστός μας είπε κάποτε στους κατοίκους της Καπερναούμ ότι την ημέρα της κρίσεως θα είναι ανεκτότερη η Σοδομήτε, τα Σόδομα και τα Γόμορα που έριξε ο Θεός φωτιά και θιάφη και τους κατέκαυσε, τους ανθρώπους εκείνους που υπέπεπτον εις τα παραφύση αμαρτήματα, θα έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα λέγεται μέχρι σήμερα νεκρά θάλασσα, διότι ούτε πουλί δεν περνάει από πάνω, διότι από το πουλί θιάφη που είχε πέσει τότε που έριξε ο Θεός τη φωτιά και το θιάφη, με τις αναθυμιάσεις της θαλάσσης βγαίνει αυτό το θιάφι. Και τα πουλιά λοιπόν που περνούσαν από πάνω ψοφούσαν. Δεν μπορούσαν με την αναπνοή που έπαιρναν από το θιάφι, ψοφούσαν και έπεφταν μέσα. Και το ξέρουν τώρα τα πουλιά. Και δεν περνάει ούτε πολύ πετούμενο από εκεί. Ούτε πουλί δεν περνάει. Είναι ο τόπος εκείνος της οργής και της κατάρας που φαίνονται όταν δεν έχει κύμα και προχωρήσεις μερικά μέτρα και πας ειδικά εκεί με ειδικά και άλλα που έχουν, βλέπεις τα ερείπια κάτω μέσα εκεί στη θάλασσα των πόλεων Σοδόμων και Γομόρας. Τους ανθρώπους εκείνους, επαναλαμβάνω, που έπεφταν στα παραφύση αμαρτήματα, που μόνον ο Λότ, όταν την ειδοποίησε ο άγγελος, φύγε, του λέει, διότι ο Θεός θα οργιστεί τους κατοίκους των πόλεων αυτών και μη γυρίσετε ούτε πίσω να κοιτάξετε. Και περίεργος η γυναίκα του Λότ, περίεργος γύρισε πίσω και έγινε στήλη άλατος. Ο Λότ λοιπόν εκεί εγλίτωσε με τα παιδιά του. Και όμως, λέει ο Χριστός, ανεκτότερη θα είναι αυτή η κάτοικη των πόλεων Σοδόμων και Γομόρας την ημέρα της κρίσεως από τους κατοίκους της Καπερναούμ. Γιατί αυτοί ιξιώθησαν να δουν το φως και δεν ήθελαν να ακολουθήσουν το φως. Ιξιώθησαν να ακούσουν τον Λόγον του Θεού από τον ίδιο τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν και δεν τον εδέχθησαν. Και Απόψε λοιπόν σε αυτό το χρόνο που μας μένει στη διάθεσή μας, θα ήθελα και πάλι να σας εξομολογηθώ κάτι, να σας πω κάτι. Εκεί που ο ίδιος εγώ σαν άτομο αναπαύομαι, γιατί ξέρετε δεν είστε ακροατές εσείς την ώρα του κηρύγματος, πρώτος ακροατής είμαι ο ίδιος εγώ. Είμαι ακροατής, γι' αυτό και δεν μπορώ να μιλήσω αν υπάρχει ο ελάχιστος ψήθυρος, γιατί προσέχω περισσότερο από εσάς. Και τούτο γιατί δεν είναι δικά μου αυτά τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα μου, είναι τα λόγια του Θεού και πρώτος λοιπόν είμαι εγώ ακροατής. Πρώτος. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο, αλλά δεν μπορώ, δεν βρίσκω λόγια κατάλληλα για να σας εκφραστώ έτσι όπως το νιώθομαι και όπως το αισθάνομαι. Και επειδή του λοιπόν είμαι ακροατής, κανένα κήρυγμα άλλο δεν μου αρέσει, όσο το κήρυγμα της μετανοίας. Το κήρυγμα της μετανοίας. Εάν ακούσω κήρυγμα, οποιοδήποτε κήρυγμα να ακούσω, είτε κήρυγμα που βγαίνει από το δικό μου το στόμα, είτε κήρυγματα που βγαίνουν από άλλα στόματα, ιεροκηρύκων, ιερέων, εάν δεν ακούσω λόγων μετανοίας, δεν με ικανοποιεί. Γι' αυτό ιδιαιτέρως με συγκινεί ο Ιερός Χρυσόστομος, που ποτέ δεν, λέει, δεν ομιλούσε ο Ιερός Χρυσόστομος χωρίς να αναφερθεί εις την μετάνοια. Και γιατί μου αρέσει το κήρυγμα αυτό της μετανοίας? Γιατί η μετάνοια είναι η σωτηρία μας. Στη μετάνοια κρύβεται η σωτηρία μας. Και ο πρώτος λόγος που βγήκε από το Χριστό μας όταν πήγε λοιπόν εκεί στην Καπερναούμ, ο πρώτος λόγος που βγήκε, που άρχισε να κηρύττει, ο πρώτος λόγος, και πάλι επαναλαμβάνω και το τονίζω, που βγήκε από το θεάνθρωπο στόματο ήταν «μετανοείτε». «Ίγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Τι λέξη συγκλονιστική, τι λέξη συγκινητική. Μόνο αυτή τη λέξη να μπορέσει κανείς να αναλύσει, αλλά να έχει γλώσσα χρυσορήμονος Χρυσοστόμου, θα έπρεπε να έχουμε όχι ώρες, όχι μέρες, όχι εβδομάδες, αλλά μήνες και χρόνια. Μόνο αυτή τη λέξη, μετανοείτε, μετανοείτε. Που μέσα σε αυτά τα λίγα γράμματα, μέσα σε αυτή τη λέξη που λέγεται μετανοείτε, εκεί λοιπόν βλέπει ο άνθρωπος την ανέκφραστη φιλανθρωπία του Θεού, την ανέκφραστη αγάπη του Θεού, που δια της μετανοίας καλεί τον αποστάτη άνθρωπο, τον εγκληματία άνθρωπο, τον εμπαθία άνθρωπο, τον αμαρτωλό άνθρωπο, τον καλεί κοντά του. Δια ποιου τρόπου? Δια της μετανοίας. Μετανοείται, ίγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Δεν αρέσκονται το κήρυγμα της μετανοίας οι άνθρωποι εκείνοι που δεν έχουν απόλυτα συνειδητοποιήσει ότι δια της μετανοίας απόλυτα συμφιλιωνόμεθα με τον Θεό. Κάθε πράξη, και δεν είναι να πεις καλά, μπορεί να πει κανείς αφελής, μπορεί να πει καλά, και κάθε φορά θα ακούμε αυτό το κήρυγμα. Κάποτε κάναμε ορισμένα λάθη στη ζωή μας, μετανιώσαμε, τώρα είμαστε στην εκκλησία, ακούμε κηρύγματα, εκκλησιαζόμεθα, μεταλαμβάνουμε, κάνουμε τις προσευχές μας, τι παραπάνω, συνέχεια αυτά θα ακούμε. Κι όμως, η μετάνοια, όπως πολλές φορές το έχω πει και το επαναλαμβάνω, έχει διαβαθμίσεις. Μπορεί να ακούσει κανείς χιλιάδες κηρύγματα, μπορεί να είναι χρόνια στην εκκλησία, μπορεί να είναι χρόνια στην εξομολόγηση, ακόμη και χρόνια στην Αγία Κοινωνία, αλλά να μην έχει ανέβει δεύτερο σκαλοπάτι ως προς την διαβάθμιση της μετανοίας. Και μπορεί να είναι κανείς που να μην έχει χρόνια στην Εκκλησία, χρόνια στην εξομολόγηση, χρόνια στην Αγία Κοινωνία, χρόνια στα κηρύγματα, και να πηδήσει τα σκαλοπάτια για λίγα λεφτά της ώρας και να φτάσει στο τέλειο της μετανοίας και να επιτύχει την απόλυτη συμφιλίωση με το Θεό, και όχι απλώς να σωθεί, αλλά και να αγιάσει. Το τονίζω αυτό γιατί σαν πνευματικός 25 χρόνια που εξομολογώ, ανεφερέσομαι γιατί πρώτα ο Θεός, σε λίγες εβδομάδες θα εορτάσουμε την πρώτη 25ετία της μονής μας. Αν εφαιρέσω λοιπόν ένα χρόνο από τα 25 χρόνια που είμαι στο μοναστήρι, που δημιουργήθηκε το μοναστήρι, ή μάλλον όχι, 26 πήγα, 28 έγινα ιερεύς και πνευματικός, δηλαδή 23 χρόνια. 25 χρόνια είναι το μοναστήρι, 23 χρόνια εξομολογώ. Από την πείρα λοιπόν των 23 ετών που έχω εξομολογήσει χιλιάδες ανθρώπους, Γιατί παλαιότερα είχα περισσότερο χρόνο και εξομολογούσα πάρα πολλές ώρες. Έχουν περάσει λοιπόν στα 23 χρόνια χιλιάδες άνθρωποι από το μυστήριο αυτό της εξομολογήσεως. Και από τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν περάσει, είναι ελάχιστα εκείνα τα παραδείγματα, να σας πω, μετρημένη στα δάκτυλα των δύο χεριών. Ή να μην είμαι τόσο πολύ, ας πούμε έτσι, απόλυτος, ας είναι 20, ας είναι 30, ας είναι το πολύ 50, στα 23 χρόνια από τις χιλιάδες ανθρώπους που περάσαν στην εξομολόγηση, που να έχουν φτάσει, σε προχωρημένο σκαλοπάτι μετανοίας. Χρόνια εξομολογώ ανθρώπους και παραμένουν στο ίδιο σκαλοπάτι, χωρίς να ανέβουν ένα δεύτερο σκαλοπάτι. Η μετάνοια λοιπόν έχει διαβαθμίσεις. Όπως και η αγάπη έχει διαβαθμίσεις και η πίστη έχει διαβαθμίσεις. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, εάν ο σκόκον συνάπιος έχεις, λέει, πίστη, μπορεί να μετακινήσεις όρη στη θάλασσα. Ο σκόκον συνάπιος. Αν είναι παραπάνω από κόκον συνάπιος, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Έτσι λοιπόν και η μετάνοια. Η μετάνοια έχει διαβαθμίσεις.